Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Οτα σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονοματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και νυν τον δούλου σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόν τη αιώνη, την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον χαριζόμενος, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν εις τους αιώνας. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Δεν το είπατε δυνατά. Χριστός Ανέστη. Έτσι δεν να το πάρουν είδηση και οι άγγελοι και οι διάβολοι. Και πράγματι ο Χριστός Ανέστη. Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού είναι κορυφαίο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι όμως και το κορυφαίο γεγονός στην όλη οικονομία του Θεού για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και όχι μόνο. Δεν υπερβάλλω. Είναι κορυφαίο γεγονός και για τη λύτρωση της όλης δημιουργίας, ακόμη και της αλόγου δημιουργίας. Καταρχήν είναι ιστορικό γεγονός και όχι όπως το εκλαμβάνουν και παραμιλούν οι διάφοροι, τάχα είναι συμβολισμός της Ανάστασης, της φύσεως, της από την χειμερή ενάρκη στην άνοιξη και άλλα τέτοια παραμύθια που ξέρουν, επινοούν και λένε. Είναι γεγονός και μάλιστα τεκμηριωμένο πολύ περισσότερο από άλλα γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας, που ωστόσο για εκείνα δεν έχουν καμία αντίρρηση οι άνθρωποι. Τότε παραδείγματος χάρη παρά των γρανικών ποταμών ο Μέγας Αλέξανδρος αντιμετώπισε Έλληνας μισθοφόρους των Περσών. Αυτό το πιστεύουν όλοι και δεν φέρουν καμία αντίρρηση, καμία αμφιβολία. Μολονότι το ιστορικό αυτό γεγονός το αναφέρει ο Αριανός 300 περίπου χρόνια μετά από το γεγονός. Για την Ανάσταση του Χριστού, που αν κλείσουν τα στόματά τους οι εκατοντάδες και χιλιάδες των ανθρώπων θα φωνάξουν οι πέτρες και μακάρι να πέσουν στα κεφάλια, τα ξερά κεφάλια, αυτό το αμφισβητούν. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Έλεγε κάποιος στοχαστής, εάν λέει το 2 συν 2 ίσον 4 είχε σαν αποτέλεσμα να κόψω το τσιγάρο, παραδείγματος χάρη, θα έλεγαν όχι, 2 συν 2 ίσον 3, δεν κάνει 4. Επειδή η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού καταξιώνει το Ευαγγέλιο Του και επειδή το Ευαγγέλιο μας επιβάλλει αλλαγή ζωής και επειδή πολλοί δεν θέλουν να αλλάξουν τη ζωή, να την διορθώσουν, σου λέει δεν είναι αυτά, είναι συμβολισμοί και τα τέτοια. Είναι τεκμηριωμένο γεγονός και το παραδέχονται όλοι, όχι όσοι διαθέτουν πίστη πια, αλλά κοινών νουν. το χαρακτήρισα δε ως κορυφαίων ιστορικών γεγονός. Και πράγματι υπάρχουν σπουδαία γεγονότα από την ζωή του Κυρίου μας, του Ευαγγελισμού, της γεννήσεώς του κλπ. Είναι μεγαλύτερα σημασίες το γεγονό της Αναστάσεως. Και τούτο διότι η γέννηση του Χριστού είναι η αρχή του μεσιανικού έργου του Χριστού. Η Ανάσταση είναι η ολοκλήρωση του μεσιανικού του έργου. Είναι η κατασφράγηση, η επικύρωση ότι το έργο του είναι αποτελεσματικό, έχει αποφασιστικές συνέπειες όχι μόνο για την ανθρώπινη φύση αλλά και για την άλογη και νεκρή φύση. Για σκεφτείτε, η ιστορία του Ιησού Χριστού να τελείωνε στο Σταυρό ή στον τάφο. Για σκεφτείτε, για λίγο. Κανένας δεν θα είχε τη βεβαιότητα ότι σώθηκαν οι αμαρτίες, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, ότι άνοιξε τις πύλες του ο παράδεισος, ότι σωζόμεθα από την κόλαση, ότι ζούμε τις ελπίδες μας και τις προσδοκίες μας για μια καλύτερη χριστιανική αυτό μακάρια ζωή αιώνια πλησίων του Χριστού. Όλα αυτά θα ήταν αβέβαια, αμφισβητούμενα. Με την Ανάσταση του Χριστού ο επουράνιος πατέρας αποδεικνύει ότι αποδέχθηκε τη θυσία της σταυρική του Υιού του, και ο σκοπός για τον οποίο σταυρώθηκε ο Υιός του πέτυχε, και υπάρχει το αντίλητρο της αμαρτίας, το αντίτιμον της σωτηρίας μας. Θα πεις, και οι σεισμοί και τα γενόμενα μετά την λέξη «τετέλεστε» που φώναξε ο Χριστός δεν είναι μία τεκμηρίωση ότι ο Θεός αποδέχεται τη θυσία του Υιού του? Βέβαια, το είπε και ο κατάμερχος. Ειδών, λέει, τους των σεισμών και τα γενόμενα, είπε, όντως ο άνθρωπος ούτως Υιός ειν Θεού. Αποτελούν. Αλλά το ίδιο είναι, εδώ έχουμε Ανάσταση, πάλι σεισμούς, αλλά τι γεγονός. Ανάσταση, Ανάσταση, Ανάσταση του πρωτότοκου αδελφού μας, όπως τον είπαν και οι προφήτες και οι Απόστολοι, και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτήρισε τον εαυτόν του αδελφόν μας και πρωτότοκον εκ των νεκρών, το οποίο σημαίνει ότι όταν ανασταίνεται ο πρωτότοκος, από πίσω του παίρνει και τους δευτερότοκους και τους τριτότοκους και τα αδέρφια του. Εκείνο που είπε δηλαδή, εάν εγώ υψωθώ πάντας καλέσω προς εμαυτόν, υλοποιείται. Δηλαδή, όταν εγώ υψωθώ στο Σταυρόν αρχικά και αναστηθώ και αναληφθώ και πάω στους ουρανούς, όλους θα σας καλέσω κοντά μου. Και ό,τι έκανε ο Ιησούς Χριστός δεν το έκανε για τον εαυτό του, το έκανε για μας. Δεν υπήρχε λόγος να κατέβει στη γη εκείνος για τον εαυτό του, περίπατο να κάνει. Τι να κάνει, να διασκεδάσει την ανία του? Τι να κάνει δηλαδή, διάλειμμα, εκοζέ, τι να κάνει? Ό,τι έκαμε το έκανε για μας. Η Ανάσταση είναι λοιπόν μία κατασφράγηση, μία επικύρωση ότι πέτυχε το σκοπό του για τον οποίο και γεννήθηκε και δίδαξε και θαυματούργησε και υπόφερε και μαρτύρησε και σταυρώθηκε και απέθανε και ετάφλη. Αφού αναστήθηκε, όλα καλά, όλα αισιόδοξα, όλα βέβαια σίγουρα. Όταν είπα ότι είναι και το κορυφαίο γεγονός στην όλη οικονομία και το σχέδιο του Θεού για σύμπασα δημιουργία, το είπα διότι η Ανάσταση του Χριστού είναι μια απελευθέρωση από το νόμο της φθοράς και του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή μας λέγει ότι «και η φύσης όλη άκουσα», χωρίς το θέλημά της δηλαδή, υποτάχτηκε στο νόμο της φθοράς, όχι από τον εαυτόν της αλλά δια τον υποτάξαντα. Ποιος την υπέταξε την κτήση στο νόμο της φθοράς? Ο Θεός ο δίκαιος. Η Γραφή μας διδάσκει ότι όλο το σύμπαν, όχι μόνο τη γη μας και όσα υπάρχουν επάνω στη γη, αλλά και τα άστρα και τους γαλαξίες, ό,τι έχει δημιουργηθεί φανερό ή αφανές, έχει γίνει για τον άνθρωπο. Ανθρωπικεντρική είναι η όλη δημιουργία, κέντρο της είναι ο άνθρωπος. Αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου. Εγώ το ήξερα από τη Γραφή, μα το άκουσα και από αστρονόμο, το άκουσα από επιστήμονες φυσικούς, οι οποίοι κατέληξαν σε αυτό το πόρισμα, ότι ο πλανήτης μας, ο μικρός ο πλανητάκης μας, είναι το προσκυνητάρι του σύμπαντος κόσμου. Το αποδεικνύουν μαθηματικά, με τύπους, με αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχουν στη γη μας συνθήκες για να επιβιώσει η ζωή με τη μορφή που τη γνωρίζουμε, εάν δεν υπήρχε αυτός ο γαλαξίας, εκείνος ο γαλαξίας, αυτό το άστρο και εκείνο που φαίνεται και το άλλο που δεν φαίνεται κτλ. Αλλά η γη μας τι νόημα θα είχε χωρίς τον άνθρωπο? Για τις κάμπιες, για τα μυρμήγκια, για τα πουλιά και τα ψάρια? Για τον άνθρωπο. Συνεπώς όλος ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο. Αφού ο άνθρωπος έπεσε και ξέπεσε στο νόμο της φθοράς και του θανάτου, δεν μπορούσε πια η φύση που έγινε για τον άνθρωπο να μένει άφθαρτη, ανώτερη δηλαδή από τον άνθρωπο. Συμπαρασύρθηκε και εκείνη στο νόμο της φθοράς και του θανάτου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και κάπου αλλού χρησιμοποιεί το ρήμα από καραδοκία, δηλαδή και εκείνη κοιτάει πότε θα έρθει ο καιρός να απαλλαγεί από τη φθορά και όλη αυτή η μάζα να γίνει κενή κτήσεις, κενή ουρανή, κατά το επάγγελμα του Θεού, κατά την υπόσχεση του Θεού. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού δεν αφορά μόνον εμάς τους ανθρώπους, διότι μας ελευθερώνει από τη φθορά και το θάνατο, αφορά και την άλογη και την νεκρή ακόμη που λένε φύση. Είναι λοιπόν για αυτούς τους λόγους το κορυφαίο γεγονός της ανθρωπίνης ιστορίας η Ανάσταση του Χριστού. Και για αυτούς ακριβώς τους λόγους εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε μεγαλύτερη γιορτή από το Πάσχα. Το Πάσχα το έχουμε το ομολογούμε, το ζούμε ως το μέγιστο γεγονός, την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων. Και όχι μόνο κατά τις ημέρες αυτές του Πάσχα, και των 40 ημερών μετά το Πάσχα, αλλά και κάθε Κυριακή είναι Πάσχα, διότι είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και σε όλους τους εσπερινούς των Σαββάτων, που είναι το προήμιον της Κυριακής, και στους όρθρους των Κυριακών και στα αιωθινά Ευαγγέλια που αναφέρονται στην Ανάσταση, όλα αυτά επικεντρώνονται, συγκλίνουν τροποτινά εις το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και αυτή η Θεία Ευχαριστία, η λειτουργία, έχει αναστάσιμο χρώμα. Μα ενθυμούμεθα και το κηρυκτικόν μεσιανικόν έργο του Χριστού, ενθυμούμεθα και την θυσία της Σταυρική. Η κορώνα της όμως είναι η Ανάσταση του Χριστού, και εκείνο που μεταβάλλεται στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας από άρτων και ίνων σε σώμα και αίμα του Χριστού, είναι το σώμα του Χριστού το αναστημένο και θεοποιημένο. Και επειδή είναι ένα τέτοιο γεγονός η Θεία Λειτουργία, γι' αυτό δεν την κάνουμε σε πένθυμες περιόδους, όπως είναι ας πούμε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δεν κάνουμε παρά μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο για μας τους Ορθοδόξους δεν έχει πένθυμο χαρακτήρα όπως είναι στους παπικούς, διότι ο Ιησούς Χριστός ναι μεν ήταν νεκρός, αλλά δεν κατέβηκε στον Άδη σαν ιτημένος, αλλά σαν αρχηγός και δυνάστης του θανάτου, και κατέβηκε ως εξουσίαν έχων για να ελευθερώσει τις ψυχές του Άδου. Γι' αυτό και το Μέγα Σάββατο αλλάζουμε τα άμφια στις εκκλησιές, δίδουμε χρώμα αναστάσιμο και σκορπάμε δάφνες στις εκκλησίες και κάνουμε και Θεία Λειτουργία. Αλλά επειδή οι χριστιανοί ήθελαν να κοινωνούν πολλές φορές την εβδομάδα, κατά πως είπε ο Μέγας Βασίλειος, και 4 και 5 φορές την εβδομάδα, και άλλοι χριστιανοί, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, στην Αίγυπτο κοινωνούσαν κάθε μέρα, λέει πως θα κάνουμε εμείς χωρίς λειτουργία, δηλαδή δεν έχουμε Θεία Κοινωνία, και πως θα κάνουμε, δεν θα κοινωνάμε? Τότε τι θα κάνουμε δηλαδή, Μεγάλη Τεσσαρακοστή χωρίς Θεία Κοινωνία? Καλά, θα κοινωνάμε. Πως θα κοινωνάμε? Θα βγάζουμε αμνών, σώμα και αίμα του Χριστού, κατά το Σάββατο τη Θεία Λειτουργία ή τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, και θα έχουμε κάθε μέρα να μπορούμε να κοινωνούμε. Και έτσι έχουμε τις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, που δεν είναι ολόκληρες, τέλειες. Είναι μια προπαρασκευή για να κοινωνούν όσοι θα κοινωνήσουν. Και ένα άλλο και άλλη μαρτυρία. Έχουμε 2 κανόνες Οικουμενικών Συνόδων, που κατά την Κυριακή, καθώς επίσης και την περίοδο του Πάσχα, απαγορεύουν στους χριστιανούς να κάνουν γονατιστή την προσευχή τους. Όρθιοι! Εδώ να κάνω μια παρένθεση, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι στο Τασά εκτός δεν γονατίζουμε. Αυτή είναι μια παρεξήγηση. Πρέπει. Γιατί πρέπει? Το γονάτισμα στην προσευχή έχει σχήμα πένθους. Το γονάτισμα στο Τασά εκτός όν έχει το σχήμα της λατρευτικής εκφράσεως. Δεν λέμε στο Τασά εκτός όν ήμαρτον ελέησόν με, να χτυπάμε το στήθος. Όχι, αλλά τι λέμε? Λόγια δοξολογία στο Θεό και στη δύναμή του και στη χάρη του, που μεταβάλλει το σε σώμα και αίμα του τον Άρτων και τον Ίνων. Άλλη σημασία έχει αυτό το γονάτισμα. Είναι σαν το γονάτισμα που έκαναν οι μυροφόρες γυναίκες στον Αναστάντα Χριστόν που φανερώθηκε. Έπεσαν όλοι κάτω. Και στην Ανάληψη 500 τόσοι χριστιανοί, μόλις φανερώθηκε ο Χριστός, έπεσαν και τον προσκύνησαν. Αυτή η προσκύνηση είναι λατρευτική. Όπως θα κάνουμε, αν φανερωθεί τώρα ο Χριστός, θα πέσουμε όλοι, και κουτσί και παράλυτοι, θα πέσουμε να το λατρέψουμε. Δεν είναι αυτό σχήμα πένθους. Γι' αυτό ο Μακαρίτης, ο Τρεμπέλας, ο καθηγητής μας, που έκανε μια πάρα πολύ ωραία μελέτη στο θέμα αυτό, απαντώντας ένα δεσπότη που αλλιώτικα είχε ερμηνεύσει τους κανόνες, έκανε αυτή την διάκριση μεταξύ γονατίσματος πένθιμου, που απαγορεύεται. Όσοι κάνουν προσευχή γονατιστή δεν πρέπει να το κάνουν αυτή την περίοδο, όχι. Κι άλλο είναι το γονάτισμα το λατρευτικό. Και μάλιστα αναφέρει εκεί πέρα ιστορικά γεγονότα. Αναφέρει οδηγίες λατρείας, της λατρείας, που κατά αυτήν την στιγμή που διαβάζετε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως, το βράδυ της Αναστάσεως, και μόλις πει δόξα τη Αγία και ομουσίω και αδιαιρέτω τριάδι, υπάρχουν υποδιόμενοι τους αγγέλους και τους ανθρώπους, οι οποίοι πέφτουν γονατιστοί, γονατίζουν κάτω από λατρεία για τον Αναστάντα Χριστόν. Και άλλα πολλά, όποιος θέλει μπορούμε να τον προμηθεύσουμε να τα διαβάσει. Όμως το ότι οι κανόνες αυτοί απαγορεύουν το πένθιμο σχήμα της προσευχής κατά την ημέρα της Αναστάσεως, που είναι κάθε Κυριακή, και κατά την περίοδο της Αναστάσεως, όπως είναι μέχρι της Αναλήψεως, είναι σημάδι θριάμβου του Ιησού Χριστού. Είναι ένα σημάδι επιπλέον του ότι η Εκκλησία μας σημαδεύει ιδιαίτερα τον θριαμβικόν χαρακτήρα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, και υπογραμμίζει τον ακραίο χαρακτήρα του γεγονότος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγεται Εκκλησία της Αναστάσεως, και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαρακτηρίζονται Υιοί της Αναστάσεως. Έλεγε μία γυναίκα, εγώ πάτερ καλύτερα αισθάνομαι, λέει, τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι πιο πένθυμα, είναι νηστεία, είναι αστάγωνα, τι ζούμε, κάνουμε. Άιντε μωρέ, άιντε, καλύτερα αισθάνεσαι. Ανάστασης είναι το ακραίο γεγονός. Άμα σβείς την Ανάσταση, κλάψεις τις αμαρτίες σου χωρίς περιγοριά. Πού πάει η πίστης κατόπιν για τα άλλα? Περίπατο. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ακόμα είστε, λέει, στις αμαρτίες σας, κλάψτε. Ακόμα δεν λυτρωθήκατε, κλάψτε. Η Ανάσταση είναι η επικύρωση ότι ο Ιησούς Χριστός πέτυχε, κατόρθωσε για χάρη μας ό,τι μας χρειαζόταν. Γι' αυτό και κατά το λέγειν του Μεγάλου Αθανασίου, Χριστός εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωή των πιστών ανθρώπων εορτήν απειργάσατο. Την έκανε πανήγυρη όλη τη ζωή των πιστών. Και σκυρτώντες λοιπόν, ας υμνούμεν τον αίτιον. Τώρα, πολλά πράγματα συνέβησαν και γεγονότα πριν και μετά την Ανάσταση του Χριστού, και πολλά μηνύματα βγαίνουν από την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά από αυτά είναι γραμμένα και άλλα δεν είναι γραμμένα. Τα περισσότερα δεν είναι γραμμένα, ούτε και μπορούσαν να γραφτούν. Γι' αυτό είπε ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, το τέλος του Ευαγγελίου του, «Έστιδε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδε αυτόν τον κόσμον είμαι χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Τα βιβλία δεν θα χωρούσε όλος ο κόσμος. Δεν γράφτηκαν. Γράφτηκαν όμως όσα χρειάζεται για να πιστέψουμε. Τώρα σε αυτή την ομιλία μου ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή σας, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, σε ένα εδάφιο που υπάρχει στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων και συγκεκριμένα στο τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, που το έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και σας το διαβάζω γιατί είναι πολύ περιεκτικό. «Εις», γράφει ο μικρογιώτας, «τους οποίους», ποιους, «τους μαθητές, και παρέστησεν εαυτόν», ποιος, ο Ιησούς, «ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρής, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής, και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού». Στα απλοελληνικά, στους μαθητές του ο Ιησούς παρουσίασε τον εαυτόν του ζωντανό μετά από το πάθημά του και τον σταυρικό θάνατό του, και με πολλές αποδείξεις τους βεβαίωσε ότι πράγματι ήταν ζωντανός, παρουσιάζοντας δε κατά διαλύματα επί 40 ημέρες τον εαυτό του, τους μιλούσε για τις αλήθειες και τα μυστήρια που αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού. Ας τα εξηγήσουμε αυτά που γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων σαν πληροφορία. Να τα εξηγήσουμε σε βάθος. Εμπρότης λέγει ότι ο Ιησούς εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν. Ποιης εις. Σε ποιους δηλαδή παρουσίασε τον εαυτόν του ο Ιησούς. Η απάντηση υπάρχει στο τέλος του προηγούμενου στίχου. Ους εξελέξατο, αυτούς που διάλεξε ο ίδιος, τους μαθητές του και τους αποστόλους του, αυτούς που τους διάλεξε και τους εκάλεσε, και εκείνοι ανταποκρίθηκαν στην εκλογή και την κλίση τους, αυτούς που επρόκειται να τους στείλει εις πάντα τα έθνη για να μαρτυρήσουν την Ανάσταση του Χριστού. Αυτοί, πρώτα αυτοί και προπάντων αυτοί, έπρεπε να βεβαιωθούν απολύτως για το ύψιστο, το κορυφαίον αυτό γεγονός από τη ζωή του Ιησού Χριστού. Σε αυτούς παρουσίασε τον εαυτόν του ο Κύριος, και διότι το είχε υποσχεθεί. Στο μυστικό δείπνο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, καθώς τους έλεγε ότι θα παραδοθεί, θα σταυρωθεί και τα λοιπά, μαράζωσαν, μαράθηκαν, έσκυψαν το κεφάλι, ήταν λυπημένοι οι μαθητές, και τους είπε: «Μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψεστε με», στενοχωριέστε, «λίγο θα φύγω από τα μάτια σας, δεν θα με βλέπετε, αλλά μετά από λίγο πάλι θα σας φανερωθώ, θα με δείτε». Η εμφάνισή του σε αυτούς ήταν και ένα είδος δώρου και τιμής και αμοιβής για το που, παρά τα λάθη τους και τη δειλία τους και την ολιγοπιστία τους και τα ανθρώπινά τους, Εν πάση περιπτώσει, έμειναν κοντά του. Έμειναν κοντά του. Είναι όπως ο Ιούδας που έδωσε και πήγε και κρεμάστηκε. Κακός. Άντε τον πρόδωσε. Ας τον πρόδωσε επιτέλους. Αν γύριζε και αυτός όπως ο Πέτρος, δεν θα έχανε τίποτα. Ας έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα των αιώνων. Των αιώνων. Όχι. Γι' αυτό είπα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδερφοί μου, μας αφορά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό, ξέρετε. Πολύ ενθαρρυντικό. Παρά τις ελλείψεις τους έμειναν δικοί του και ο Κύριος δεν μέτρησε τις πτώσεις τους. Μέτρησε και πρόσεξε το που τον αγαπούσαν και σαν τραυματισμένοι, σαν ξεφτερουγισμένα πουλιά, ξαναέτρεξαν εκεί κοντά του. Λοιπόν, έμεινα μαζί του, δική του, γι' αυτό τους άμυψε. Ακόμη προσέθεσε και τούτο εις ανύποπτων χρόνων: ημίσεστε οι διαμεμενικότες μετεμού εν της πειρασμής μου. Καγώ διατίθε με ημίν, καθώς διεθετόμοι ο πατήρ μου βασιλείαν, ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου και καθίσεστε επί θρόνων κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Δηλαδή, εσείς μείνατε τελικά δικοί μου στο χρόνο της ταπεινώσεώς μου, στις περιστάσεις του πόνου μου, της θλίψεώς μου, του μαρτυρίου μου. Και αφού μείνατε μαζί μου και μοιραστήκατε τη θλίψη μου, και εγώ θα μοιραστώ μαζί σας τη δόξα μου και θα απολαμβάνετε τα πνευματικά αγαθά της βασιλείας μου, τα οποία τα παρασταίνει σαν ένα τραπέζι όπου θα τρώνε και θα πίνουν και θα έχουν την κοινωνία, επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, κοντά κοντά με τον διδάσκαλό τους, χωρίς διάλειμμα πια στους αιώνες των αιώνων. Σε μια ευχή λέμε κι εμείς: σε σένα Κύριε αμαρτάνομαι όταν αμαρτάνομαι, αλλά και δεν απομακρυνόμαστε από κοντά σου. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα άλλον εκτός από σένα. Λοιπόν, στους δικούς του παρουσιάστηκε ο Χριστός. Και μόνο για το λόγο ότι έμειναν δικοί του. Παρά το γεγονός, όπως είπαμε, ότι είχανε το χάλι τους. Άλλοι λιγότεροι, άλλοι περισσότεροι. Όλοι τον αρνήθηκαν. Αχειρότερο ο Ιούδας, ο Πέτρος τρεις φορές. Οι άλλοι τον άφησαν δεμένο να τον τραβολογούν στους αρχιερείς και χάθηκαν κι αυτοί. Που, αν εξαιρέσει τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή που πήγε μέχρι το Σταυρό μαζί με την Παναγία, μητέρα του, οι άλλοι όλοι είχαν διαλυθεί. Ας είναι όμως. Τον αγαπούσαν τον Χριστό. Τον ήθελαν. Και θλίβηκαν πολύ, θα τα πούμε. Έμεινα δική του. Και μόνο διότι έμεινα δική του, τώρα τους αμείβει. Σε αυτούς παρουσιάζεται αναστημένος. Όχι στους άλλους. Στους άπιστους και σταυρωτές του δεν παρουσίασε τον εαυτό του ο Χριστός. Και όταν περπατούσε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ μετά την Ανάστασή του και τον ακολουθούσε κόσμος, ποδοβολητό, άντε ξυπόλυτη με τα πέδιλα από πίσω, ο λαός του, έβλεπαν πού πάνε αυτοί, πού πάνε. Ποιον ακολουθούσαν, δεν έβλεπαν τον Χριστό. Μόνον εκείνοι που τον ακολουθούσαν τον έβλεπαν, οι άλλοι όχι. Σε εκείνους είχε πει
ότι πλέον θα τον δουν μόνο στη δευτέρα παρουσία του, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού για να κρίνει και κατακρίνει τον κόσμο. Και τα είπε αυτά όταν η επίσημη θρησκευτική τάξη με το στόμα του αρχιερέως του είπε: «Πες μας αν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού». Εκεί έπρεπε να ομολογήσει ο Χριστός: «Ναι, είμαι. Τώρα με έχετε ανακρινόμενο μπροστά σας και είστε οι κριτές. Θα με δείτε μια μέρα στα δεξιά της δόξας του Θεού και θα με δείτε ότι εγώ θα κρίνω εσάς. Όψονται ίσον εξεκέντησαν και εκείνοι που το σταύρωσαν και κέντησαν την πλευρά του». Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της εμφανίσεως του Χριστού? Πέτρες και βουνά πέσετε πάνω μας, λέει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτό που κάθεται στο θρόνο. Τρόμος, φρίκι. Λοιπόν, παρέστησε τον εαυτόν του και απέδειξε ότι ήταν ζωντανός μετά το παθήν αυτόν. Ήταν ζωντανός μετά τα όσα έπαθε και μετά που σταυρώθηκε και μετά που πέθανε και τάφηκε. Έπειτα από όλα αυτά λοιπόν και παρόλα αυτά αναστήθηκε και ήταν ήδη ζωντανός. Και αυτό το έδειξε και το απέδειξε πολύς τεκμηρής, λέει ο Ευαγγελιστής, με πολλές αποδείξεις. Και βλεπόμενος και ακουόμενος και ψηλαφόμενος και συντρώγοντας μαζί του και συμπεριπατώντας. Αυτό θα πει πολλής τεκμηρής. Και ήταν επόμενο να πιστεί ο καθένας, και ο πιο δύσπιστος και ο Θωμάς, ότι ο εσταυρωμένος ή το πράγματι αναστημένος και ζωντανός. Ακούστε πως εκφραζόταν ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του εκατόνταρχου Κορνηλίου στην Κεσάρια της Ιουδαίας, μπροστά σε συγκεντρωμένους ακροατές. «Τούτον τον Ιησούν ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχειροτονημένης από Θεού ημίν, ή την συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήν αυτόν εκ νεκρών». Αλλού λέει ότι ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του. Εδώ λέει ο Θεός τον παρουσίασε. Το ίδιο είναι, ότι είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Όσα θέλει ο Πατέρας θέλει και ο Υιός. Όσα εξουσιάζει ο Πατέρας εξουσιάζει και ο Υιός. Έχουμε ακόμη μια απόδειξη ότι Πατήρ και Υιός είναι ένα, ισότιμοι, ισόκυροι, ισοστάθη, ισοδύναμοι και συνδοξαζόμενοι. Και λέει ο Πέτρος, ου παντί το λαό, όχι στον καθένα, αλλά σε μας φανέρωσε τον εαυτό του. Και εμείς φάγαμε μαζί του και ήπιαμε, αισθητά δηλαδή, κουβεντιάσαμε και συναναστραφήκαμε μαζί του. Και πιστήκαμε ότι είναι αναστημένος από τον νεκρό. Αυτό το συνεφάγουμε και συνεπίωμεν το λέγει σαν απόδειξη ότι επίστησαν οι μάρτυρες για την Ανάσταση, και με πεποίθηση το λέει ότι μπορούσαν με αυτό να πείσουν και τον κάθε άδολο και καλόπιστον άνθρωπο ότι πράγματι ο Ιησούς ανέστη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταχωρίζει και κάτι ακόμη στη συνέχεια της πληροφορίας του, ότι αυτή την εμφάνισή του αναστημένους Ιησούς με πολλά και ποικίλα τεκμήρια την έκανε όχι σε μια και δυο περιπτώσεις, σε 10, σε 20, αλλά διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής επί 40 μέρες κατά την Ανάστασή του μέχρι της αναλήψεώς του. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε σε τούτον, πότε στην άλλη, πότε σε ομάδα αυτή, πότε στην άλλη ομάδα, πότε σε πλήθος ολόκληρο, βαρύ, παραπάνω από ότι είμαστε εδώ, εδώ είμαστε 500, δεν ξέρω αν είμαστε. Τώρα αραιώνουμε και ολόσο πάμε στο τέλος. Πρώτα ήταν περισσότεροι. Καλά. Γι' αυτό θα τελειώσουμε, δε. Την άλλη όμως θα κάνουμε την Κυριακή, όπως είπαμε. Τόσοι άνθρωποι συγχρόνως βλέπουν έναν, δεν μπορεί να είναι φαντασία. Ποτέ δύο άνθρωποι μαζί, συγχρόνως δηλαδή, δεν έχουν την ίδια φαντασία. Αν 3, 13, 103, 500, είναι δυνατόν, χάζεψαν όλοι, τέτοιου είδους χαζέματα δεν ξέρει η ανθρωπίνη ψυχολογία. Και αν επιστόματος δύο μαρτύρων μπορεί να σταθεί παν ρήμα, μπορεί να σταθεί μια μαρτυρία. Αν μισθώματα εκατοντάδων μπορούν να πούνε ψέματα αυτοί ή να απατήθηκαν ή να απατήσουν. Ένας από αυτούς δεν μπορούσε να πει ότι άκουσε εδώ παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί. Πώς δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να το πει. Περί του ότι επί 40 ημέρες εμφανίζονταν ο Ιησούς Χριστός, το λέει μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σε αυτόν οφείλουμε και την ακριβή χρονολογία της αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν κάποιος μας ρωτούσε για ποιο σκοπό αναστημένος Ιησούς παρέμενε στη γη και εμφανίζονταν επί 40 μέρες στους μαθητές του, άραγε τι μπορούσαμε να δώσουμε σαν απάντηση, νομίζω τις εξής 4 απαντήσεις μπορούσαμε να δώσουμε. Πρώτον, για να αφαιρέσει τη λύπη και την ταραχή από τις καρδιές των μαθητών του και να τους δώσει την ειρήνη, την παρηγοριά και τη χαρά. Γιατί το λέω αυτό και μάλιστα το βάζω πρώτο? Διότι οι Ευαγγελιστές μας πληροφορούν, αδελφοί μου, ότι οι μαθητές του Ιησού ευρίσκονταν πενθούντες και κλαίοντες, λέει. Βαρύθιμοι πενθούσαν και έκλαιγαν. Άντρες ολόκληροι να κλαίνε, αυτό σημαίνει, τι σημαίνει, τι ψυχολογία σε παρακαλώ? Και με κλειστές πόρτες, κλειδωμένες, που σημαίνει ότι δεν είχαν μόνο λύπη, είχαν και φόβο. Και όχι μόνο φόβο, είχαν χάσει και τις ελπίδες τους όλες για τον Ιησού Χριστό. Δεν είδατε εκείνοι οι δυο που πήγαιναν στους Εμαούς που λέγανε εμείς ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λειτουργήσε τον Ισραήλ. Είχαμε την ελπίδα ότι θα έσωσε τον Ισραήλ. Πού, 3 μέρες τώρα δεν τον είδαμε, είναι νεκρός. Βέβαια κάποιες γυναίκες είπαν, αλλά οι γυναίκες είναι περίεργο. Τι ιδέα είχαν οι γυναίκες? Μη στενοχωριέστε, ο Χριστός είχε άλλη ιδέα για τις γυναίκες. Πρώτα σε αυτές εμφανίστηκε. Ήταν οι καλύτερες εφημερίδες άλλωστε τότε. Θα μπορούσαν να διαδώσουν σαν αστραπή την είδηση, δεξιά και αριστερά. Κρατάνε τίποτα οι γυναίκες? Και κακό και καλό δεν το κρατάνε. Γι' αυτό οι μασόνοι δεν τις στέλνουνε, τους φανερώνουν τα μυστικά. Ο Χριστός τις στέλνει όμως, γιατί θέλει το Ευαγγέλιο του να σπρώχνεται. Και στην Ιεραποστολή γυναίκες. Α, και στο Ζαΐρ τώρα ένας είναι ο πατήρ Χαρίτων, 10 γυναίκες. Εκπαιδευτικοί, αδελφές, νοσοκόμοι, εκεί και εργάζονται. 1 προς 10. Άμα πάω κι εγώ θα γίνουμε 2 προς 10. Λίγο κατεβαίνει το ποσοστό, αλλά οι γυναίκες προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Εκείνη λέει, τώρα λέει. Λόγια. Και μάλιστα το είχανε όταν είπαν στους δύο που γύρισαν από τους Εμαούς για να δώσουν εκείνη το δικό τους, τη δική τους την πληροφορία, ότι την είδαν τον Χριστό.
Οι πρώτοι που ανοίξαν την πόρτα λέει: «Ανέστη ο Κύριος όντως και όφθη Σίμωνη», φανερώθηκε στο Σίμωνα, άντρας για και κορυφαίος του χορού. Άρα είναι σοβαρή η πληροφορία και έγκυρη. Ο Σίμων είδε ο Σίμων ο Πέτρος τον Αναστάντα, και αυτό το χρησιμοποιούσαν σαν τεκμήριο εγκύρου πληροφορίας ότι όντως ο Ιησούς γέρθη. Είχαν λοιπόν τη λύπη τους, το πένθος τους, το φόβο τους και την απελπισία τους, και με την ψυχολογία ότι όλοι, όπως είπα προηγουμένως, σχεδόν όλοι, λιγότεροι περισσότεροι, κατά κάποιον τρόπο αρνήθηκαν και πρόδωσαν το διδάσκαλό τους. Εξυπνούσαν οι εκδηλώσεις του διδασκάλου τους, εκδηλώσεις αγάπης, στοργής, έτσι λέει. Μόρα και εμείς στην περίστασή του να τον αφήσουμε μόνο και να θίγουμε φτού μας, θα έλεγαν. Φιλότιμο δεν είχαμε, να πέσαμε, το προδώσαμε. Αυτή η ψυχολογία ήταν βαριά για ανθρώπους που έχουν φιλότιμο, να προδώσουν το δάσκαλό τους στην περίστασή του. Γι' αυτό πεθούσαν.
Και πεθούσαν και έκλαιγαν και είχαν αισθήματα ενοχής. Αλλά ήταν και το άγνωστο του μέλλοντος που βάρινε το κλίμα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Πεθαμένος ο Χριστός. Τι θα γίνει? Ήταν μια δυσπερίωτη ψυχολογική κατάσταση.
Εκείνο που έπρεπε να αναστηλωθεί αμέσως ήταν να φύγει αυτό το βαρύ νέφος. Γι' αυτό και ο Κύριος, δεν ξέρω πόσες ακριβώς φορές έχει φανερωθεί αναστημένος, εκείνο που ξέρω είναι ότι την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως του έκανε εφόδους εμφανίσεων. Φάνηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, φάνηκε στις άλλες μυροφόρες, φάνηκε στο Σίμωνα, φάνηκε στους δύο που πήγαιναν σε Μαούς, φάνηκε και στους δέκα που ήσαν κλεισμένοι. Πέντε εμφανίσεις την ίδια μέρα, απανωτές. Μολονότι ο άγγελος είπε στις μυροφόρες: πέστε στους μαθητές να πάνε στη Γαλιλαία, εκεί θα δουν τον Χριστό. Ποια Γαλιλαία? Εδώ είναι. Εδώ τώρα να τους αναστήσουμε, να τους δώσουμε τη χαρά. Και οι πρώτοι χαιρετισμοί του Ιησού ήταν: χαίρετε, ειρήνη ημίν, εχάρισανούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Λέει ο Ευαγγελιστής: η υπόσχεση και η προφητεία του Ιησού εκπληρώθηκε, πάλι νόψω με ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία. Ο πρώτος λοιπόν λόγος ήταν αυτός, να διώξει τη λύπη και τα ραχή και τα άλλα από την ψυχή τους. Ο δεύτερος σκοπός της εμφανίσεως του Χριστού ήταν, καθώς το είπαμε, να εδραιώσει μέσα στις καρδιές και το μυαλό των μαθητών του την πεποίθηση, την πεποίθηση, την αδιάσυστη, ότι αναστήθηκε και είναι ζωντανός, παντοδύναμος, αρχηγός της ζωής και του θανάτου. Έτσι όπως το διακήρυξε και το κατέγραψε ο Ιησούς Χριστός, το διακήρυξε και το κατέγραψε στην Αποκάλυψή του ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ζωντανός, και γενόμην νεκρός, πέθανα με τη θέλησή μου, και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Μια διακήρυξη θριαμβική. Είναι και το τρίτο. Ήθελε ο Ιησούς να αποδείξει με χίλιους τρόπους ότι μόνο το θρίαμβο και την δόξα του, την Ανάστασή του και τα λοιπά, που αποδεικνύει και τη θεότητά του, είναι ο ίδιος στις σχέσεις του με τους δικούς του, συγκαταβατικός, συμπαθής διδάσκαλος. Τους αγαπάει όπως και πρώτα. Για χάρη τους υπόφερε και πέθανε, για τη δικαίωσή τους αναστήθηκε.
Ήθελε αυτά να τα περάσει σαν μήνυμα, και που θα πήγαινε στους ουρανούς μαζί τους θα ήταν πάλι. Ου καθίσω ημάς ορφανός, με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας των αιώνων. Την έγνοια τους θα την είχε. Θα πήγαινε στους ουρανούς να ετοιμάσει τόπον για να τους παραλάβει. Υπάγου ετοιμάσει ημίν τόπον. Είναι όπου είμαι εγώ και ημίσητε, όπου θα είμαι εγώ να είστε και εσείς μαζί μου. Ήθελε να τους βεβαιώσει ότι από εδώ και πέρα και για πάντα θα είχαν ένα δικό τους αρχιερέα μεσίτη, συμπαθή στους ουρανούς, στις ανθρώπινες αδυναμίες τους και τις αμαρτίες τους δεν θα αποθαρρύνονταν. Ο Χριστός τους αγαπούσε. Για αυτούς θα ήταν μια εγγύηση, μια βεβαία ελπίδα στους ουρανούς. Αυτή, αδελφοί μου, είναι και η δική μας απαντοχή. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός δεν είπε «Αλλά εδώ, Πέτρε, εσύ», είπε «Στο κεφάλι σου θα έδινες για μένα». Μπροστά σε μια υπερετριούλα, βρε, δεν τράπηκες? Good job, boy. Όχι. Δεν μάλωσε κανέναν. Κανέναν! Τον αντίον, μάλιστα. Το πρώτο μήνυμα από το άδειο τάφο ήταν στις μυροφόρες. Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει η μάση την Γαλλία. Πέστε και στον Πέτρο! Γιατί ο Πέτρος ο φουκαράς τα έλεγε «Είπατε τις μαθητές». Εμένα όμως με λογαριάζει για τους μαθητάς του, γιατί εγώ αρνήθηκα τρεις φορές. Να μην του μένει αμφιβολία, να μάθει το «και το Πέτρο είναι συμπλήρωμα». Πέστε και στον Πέτρο να μην αμφιβάλλει. Οι άλλοι θα πούν «αν τον Πέτρο το συγχώρεσε, εμάς περισσότερο». Ήτανε μηνύματα στοργής, αγάπης. Ο ίδιος είμαι όπως σας αγαπούσα πρώτα. Πέσατε, ας πέσατε, βρε παιδιά. Συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Τι παρηγοριά. Τι ενθάρρυνση για κάθε είδους αμαρτωλό. Εφόσον θα είμαστε λοιπόν του Χριστού και ο Χριστός είναι δικός μας και έχουμε τα μέσα, θα λέγαμε, στους ουρανούς. Αλλιώς είναι να πας στο Υπουργείο ο κλητήρας σε διώχνει, σε θέλει, και αλλιώς είναι να πεις «έχω την κάρτα του Υπουργού και μου είπε να έρθω να το συναντήσω». «Αχα, περάστε, περάστε, περάστε στον Υπουργό, τα μέσα, έχουμε τον Χριστό, τον Χριστό μου, μας, άλλο το θάρρος στον ουρανό». Γι' αυτό και λέει στην προς Εβραίους επιστολή, πλησιάζεται, λέει, με θάρρος και με παρησία να ακουμπήσετε τις δεήσεις σας στον αρχιερέα. Ου αρεστήν μη δυνάμεως συμπαθήσε τες ασθενείες ημών. Έμαθεν ανθών έπαθεν, ξέρει την ανθρώπινη αδυναμία, θα σας την παρασταθεί. Λοιπόν, μπορούμε να ακουμπάμε τους καημούς μας, τη μετάνοιά μας, τους φόβους μας στον Ιησού Χριστό, στον αρχιερέα μας. Για μας έγινε ό,τι έγινε και για μας κατόρθωσε όσα κατόρθωσε. Όμως και για ένα άλλο σκοπό εμφανίζονταν μετά την Ανάστασή του ο Χριστός, και αυτός είναι πολύ βαρισίμαντος σκοπός. Τι λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο χωρίο που διαβάσαμε? Λέγει «διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού». Δηλαδή, για να συμπληρώσει τη διδασκαλία του ο Χριστός, για να διαφωτίσει συμπληρωματικά τους μαθητές του, για να αποκαλύψει υπό το φως της Αναστάσεως του πλέον και άλλες αλήθειες και μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Και γι' αυτό εφανερώνονταν ο Ιησούς. τα οποία δεν είναι γραμμένα όλα καταληπτός βέβαια. Υποπτευόταν ο καθένας τι νόημα είχαν αυτά. Τα εξηγούσε ο Ιησούς Χριστός, τα εξηγούσε. Αυτά μπορούσαν να τα καταλάβουν τώρα μετά την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό συμπλήρωσε ο Χριστός τη διδασκαλία του. Αυτό το λέγον, τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, σημαίνει διδάσκον, εξηγών, διευκρινίζων αλήθειες και μυστήρια που αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού. Η φράση Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών ή σκέτο Βασιλεία βρίσκεται πάνω από 60 φορές στα γράμματα της Καινής Διαθήκης και χρησιμοποιείται με διάφορες έννοιες. Όπως να πούμε, σημαίνει τη Μεσσιανική Βασιλεία, σημαίνει τον ίδιο το Μεσσία, σημαίνει την υπερφυσική πνευματική ζωή των χριστιανών, την μακάρια ζωή, τον ουρανό, την κοινωνία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στη γη, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Υπό αυτή την τελευταία έννοια την βρίσκουμε κατά κανόνα, με μία εξαίρεση μόνο, στις πράξεις των Αποστόλων. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι οι φράσεις λέγοντα περί της Βασιλείας του Θεού σημαίνει ότι ο Αναστημένος Κύριος έδινε στους μαθητές του συγκεκριμένες διευκρινήσεις και οδηγίες και διατάξεις και εντολές σχετικά με τη θεμελίωση, την κυβέρνηση και την επέκταση της Εκκλησίας του επάνω στη γη. Πιο συγκεκριμένα έχουμε κάποια παραδείγματα από αυτά που μπορούμε να νοήσουμε δι' αυτών και τ' άλλα. Τους είπε να βαπτίζουν τους πιστεύοντες στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τους εβεβαίωνε ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεται. Τους έδωσε πνευματική εξουσία να δένουν και να λύνουν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Τους οδήγησε πώς να κάνουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάτι το οποίο εδίδαξε και στον Απόστολο Παύλο όταν τον ανήρπασε ως τρίτου ουρανού και το γράφει στην προς Κορυθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Εγώ παρέδωκα και παρέλαβον από τον Ιησού Χριστόν. Όπως το έμαθα από τον Χριστό, αυτό σας το παρέδωσα να κάνετε το μυστήριο. Ασφαλώς θα τα είπε διαζώσεις ο Κύριος και στους άζουμαστας. Και άλλα ασφαλώς που δεν γράφονται κατά λεπτός, που όμως οι ιεροί Απόστολοι που τα παρέλαβαν τα εφάρμοσαν στην πρώτη Εκκλησία και η Εκκλησία τα παράλαβε και τα διατηρήσαν κόροι οφθαλμού. Και τα οποία οι καημένοι, οι Προτεστάντες και οι χιλιαστές δεν τα δέχονται. Γιατί λέει δεν γράφονται στο Ευαγγέλιο. Όσοι δεν γράφει εδώ είναι παράδοση ανθρώπων. Μα ανόητοι, αφού βλέπετε μέσα στην ίδια γραφή, γράφεται ότι και άλλα πράγματα δίδαξε ο Χριστός τα οποία δεν τα περιέλαβαν. Σε ποιους τα είπε, στους αγγέλους? Τα είπε στους αποστόλους του. Οι Απόστολοι τα μετέφεραν και τα έκαναν πίστη και λατρευτική ζωή στην Εκκλησία. Και οι ίδιοι Απόστολοι είπαν, τώρα που θα έρθω θα σας πω τι να κάνετε και πώς να το κάνετε. Δεν το έγραψαν. Το είπαν όμως και η Εκκλησία το παρέλαβε. Πώς ακυρώνεται λοιπόν αυτά τα που παρεδόθησαν με αποστολική διδαχή και παραδέχεστε μόνο τα γραπτά, τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος λέει να διατηρείτε με πιστότητα και εκείνα που σας διδάξαμε προφορικά και εκείνα που σας γράψαμε δι' επιστολής. Τα ισοπεδώνει ο Απόστολος Παύλος και τα γραπτά και τα προφορικά του. Εσείς σκούπα τα προφορικά, μόνο τα. Τότε γι' αυτό είναι φτωχοί και τυφλοί. Τυφλοί γιατί δεν μπορούν να νοούν το πνεύμα της γραφής, αλλά είναι και φτωχοί διότι δεν έχουν λατρεία, δεν έχουν τον πλούτο της Εκκλησίας μας της Ορθοδόξου. Λοιπόν, τελειώνω τώρα. Ήδη τελείωσα, θα κάνω τον επιλογό μου. Αυτά που λέχθηκαν ακροατές μου, ας συμπληρώσουν τις γνώσεις μας, αλλά και την πίστη μας, και ας μας ενισχύσουν τη χαρά μας και την ειρήνη μας, και να αυξήσουν τα αισθήματά μας τα θερμά φιλικά προς τον αρχηγό μας, τον αναστημένο Ιησού Χριστό, και εδραιωμένοι καλά στο αντικείμενο της πίστεως και των ελπίδων μας, να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία, αγαλωμένο ποδί, Πάσχα κορτούντες αιώνιο, και σκυρτώντες να υμνούμε τον αίτιον αυτής της παραδείσιας καταστάσεως στην Εκκλησία του Χριστού, τον αίτιον τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν τον Αναστάντα, τον μόνον ευλογητόν εις τους αιώνας. Αμήν.